Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, în acest spațiu creat pentru a găsi inspirația necesară unei vieți frumoase. Astăzi, imaginația ne proiectează parcuri și grădini cu flori, arbuști și arbori la umbra cărora să ne odihnim privind în altul cerului, aer curat, oameni care iubesc natura. Așadar, propun ca subiect peisagistica, un domeniu complex, multidisciplinar, care include aspecte din științele solului, botanică, arhitectură, horticultură, ecologie, protecția și psihologia mediului, design urban, conservare istorică și multe alte ramuri adiacente. Pentru că natura, cu tot ce reprezintă ea, este un univers pe care îl descoperim doar dacă omul învață să fie un grădinar planetar, așa cum am aflat de la invitata emisiunii, Diana Culescu. Diana Culescu se declară peisagist cu act în regulă din 2006, a patra promoție de peisagiști din țara noastră. Între timp a făcut studii de urbanism, cursuri, doctorat și alte specializări și se implică activ în demersuri și proiecte pentru a aduce în atenția publicului larg din România conceptul de registru verde. Diana Culescu reprezintă Asociația Peisagiștilor din România în calitate de președinte și vicepreședinte pentru filiala din București a aceleași organizații. Pentru început să aflăm ce a motivat-o să aleagă acest domeniu, peisagistica.
Mi-am dorit întotdeauna foarte mult să-i ajut pe cei din jurul meu și când eram mică chiar mă gândeam că o să mă fac doctor până într-o zi în care am aflat că mi se face rău de la sânge și atunci a trebuit să găsesc o variantă de backup. Din fericire, între timp a apărut peisagistica și la noi în țară. Cred că am și o perspectivă care ține de fapt de oraș și aceasta cred că vine din spre bunicul meu care a fost arhitect și în copilărie făceam tot felul de plimbări prin oraș cu el și ne povestea despre clădiri, despre cum s-a format orașul și așa mai departe. Iar partea de a observa natura și de a o înțelege cred că este ancorată foarte mult tot în copilărie, în perioada petrecută la bunicii de la țară, unde trebuia să înveți foarte multe lucruri despre ce se întâmplă în jurul tău ca să poți să ajungi și să te integrezi de fapt acolo.
Ca specialist, cum traduceți peisagistica?
Peisagistica ține de fapt de tot ceea ce ne înconjoară și de modul în care ne simțim în cadrul de viață din jurul nostru. Cred că este și atât ce vedem, dar și ce simțim și senzațiile pe care le avem și momentul în care ne simțim bine în afara unei clădiri, să zic așa. Peisagistica ține de stare de bine, ține și de partea estetică, într-adevăr, ține de socializare foarte mult, ține de a cunoaște natura foarte, foarte bine, ceea ce se întâmplă, de fapt, în străinătate la ora actuală.
Și de o anumită armonie, poate, între om și natură?
Da, desigur.
Ar fi de interes să aflăm mai multe repere despre acest domeniu, destul de la modă acum la noi, dar care, de fapt, are o vechime considerabilă.
El e ancorat în antichitate și, de fapt, întotdeauna a ajutat ca discurs politic. Cei care conduceau diverse teritorii. Vreau să arate cât de puternici sunt. Întotdeauna partea de amenajări, partea de grădini, de parcuri istorice și așa mai departe, ține de fapt de acest discurs politic. Uitați ce pot eu să fac, atât de puternic sunt încât aduc natura și o țin în modul în care vreau eu să țin aici. Versailles e un exemplu în acest sens, unde toată natura stă cu frunzele, exact cum vrea regele. În continuare, este un discurs politic. Acum discutăm despre biodiversitate, discutăm despre întoarcerea oamenilor către natura naturală, nu aceasta idealizată. Cumva ne-a însoțit de-a lungul existenței omenirii și cred că o să ne însoțească și în continuare. Important este să învățăm să lucrăm cu natura, pentru că altfel, prin a ne împotrivi ei, de fapt, avem nevoie de foarte multe resurse pentru asta și ce nu înțelegem e că, de exemplu, Versailles are o dimensiune destul de redusă față de dimensiunea Bucureștiului, spre exemplu, și noi încercăm să facem ceea ce un rege făcea pe o zonă foarte restrânsă la nivel de oraș. în străinătate se înțelege că acest lucru nu se mai poate face și atunci apar diverse concepte precum gestionarea diferențiată, ceea ce de fapt îți permite să gestionezi diferit zone în funcție de impactul pe care îl au pentru comunitatea locală. De exemplu, sunt zone care trebuie să pună în valoare, nu știu, anumite construcții, anumite clădiri, unde de fapt se intervine în continuu, este o gestionare intensivă, dar sunt și zone naturale, pentru că nu este nevoie să ne ducem la munte ca să stăm în natură, putem să avem natura aceasta lăsată în voia ei și aproape de noi. Și asta se întâmplă foarte mult și, de exemplu, aceasta se numește gestionare zero sau se poate merge până la gestionare zero, adică în momentul în care nu intervin decât dacă sunt probleme.
Locuitorii capitalei constată că spațiile verzi sunt insuficiente, parcurile sunt lăsate în paragină, iar investiția în arhitectura peisageră este doar la nivel de discurs politic. Ce soluții propun specialiștii?
Cred că asta este și o neînțelegere a ce urmează să vină. Schimbările climatice sunt o realitate și vedem vară de vară, iarnă de iarnă acest lucru. Da, la noi încă mașina domnește peste tot și atunci trebuie să sigilăm totul ca să facem parcări. Nu se înțelege că există soluții astfel încât să ai și parcări și arbori dacă vrei. Vorbim întotdeauna în termeni cantitativi, adică nu știu câți arbori per cap de locuitor sau câți metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, nu vorbim niciodată de calitatea lor. De exemplu, dacă avem 3 arbori uscați pe cap de locuitor, nu ne interesează foarte tare. Dacă avem 3 metri pătrați pe cap de locuitor, dar ei sunt în nordul Bucureștiului și eu stau în sud, atunci iarăși nu-mi folosesc foarte tare. Acei 3 metri pătrați pe cap de locuitor sau 10 sau 26 sau indiferent câți vor fi, ar trebui să fie în apropierea locuinței mele, astfel încât eu să mă bucur foarte mult de ei sau foarte des. Și în pandemie cred că s-a văzut foarte bine în lockdown faptul că n-am avut voie să traversăm tot orașul ca să ne accesăm cei 3 metri pătrați pe cap de locuitor și atunci zonele care au fost înzestrate în oraș cu mai mult verde au permis oamenilor să se bucure totuși de a sta un pic afară. Mulți n-au avut această posibilitate și maximul de a te bucura de natură a fost să ieși pe balcon. Oamenii nu s-au bucurat de parcuri, s-au bucurat de aliniamente, s-au bucurat de spații foarte mici de lângă ei, nu de parc propriu-zis. De asta, de fapt, că e important de notat aici, faptul că în străinătate nu se mai vorbește de realizarea unor parcuri foarte mari la marginea orașului, pentru că sunt, de fapt, niște parcuri pe care le accesez foarte rar. Le accesez o dată pe lună sau unii și mai rar de atât. E vorba de a face din tot spațiul din jurul nostru, dacă vreți, un parc. Da, se numesc pocket parcuri și, de fapt, e o succesiune de mici spații care înglobează vegetație și zone de ședere, astfel încât de la mine de acasă și până la job să mă simt în permanență în siguranță, să fiu protejat față de soare, față de vânturi și așa mai departe. Deci, practic, tot spațiul din jurul nostru este un parc până la urmă.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitata emisiunii, Diana Culescu, specialistă în peisagistică urbană, ne spune în continuare cât de mare este interesul autorităților să colaboreze cu specialiști pentru a avea cât mai multe orașe verzi.
La nivel discursiv, mi se pare că toată lumea și-a exprimat interesul în acest sens și la ultimele alegeri locale. În toate discursurile apărea cuvântul peisagist, vom lucra cu peisagiști, vom consulta peisagiști și așa mai departe. Nu prea s-a întâmplat foarte des acest lucru și atunci când se întâmplă, de fapt, peisagiștii sunt aduși la masă și de multe ori sunt folosiți ca imagine, în sensul de, uite, ne-am consultat cu specialiști, doar că se face total altceva față de ce au zis specialiștii respectivi. Și este ceea ce se numește în străinătate greenwashing, adică spălare verde, dacă vreți, într-o traducere aproximativă. Adică înțelegem că partea de verde e importantă, facem postări pe Facebook despre acest lucru, dar nu luăm hotărârile necesare pentru a face mai mult verde și pentru a îngriji verdele care există, pentru că și asta este o problemă. Nu prea mai avem loc în oraș unde să facem foarte mult verde, cu excepția pocket parkurilor, parkurilor de buzunar de care discutam mai devreme, dar există spațiile verzi care de fapt nu sunt îngrijite, nu sunt gestionate corespunzător. Tot ce se întâmplă în București acum, în majoritatea spațiilor verzi, este să se taie iarba și să se măture leile, să se îngolească coșurile de gunoi.
Dacă
există buget, asta nu înțelegem, că natura nu lucrează după bugetul unei primării. Natura funcționează altfel și de fapt trebuie să ai un mod predictiv, trebuie să ai ceea ce se numește în străinătate plan de gestionare. Trebuie să știu în fiecare lună, în fiecare zi, ce am de făcut cu fiecare element dintr-un spațiu verde și aici nu mă refer doar la arbori sau doar la vegetație, mă refer la toate elementele, de la bănci, sisteme de irigații, toate celelalte elemente de mobilier, piesele de apă, aleile, toate acestea trebuie avute în vedere și sunt niște operațiuni foarte precise care se fac în diverse momente ale anului pentru fiecare dintre acestea. Noi pentru ele nu prevedem niciodată buget. De exemplu, chiar și pentru amenajările noi, nu se prevăd bani pentru întreținerea lor în perioada de înființare, se numește. Practic, există o perioadă în care vegetația, de exemplu, se instalează, adică se obișnuiește în locul în care a fost pusă și sunt niște proceduri, din nou, foarte specifice care trebuie realizate. Noi, de exemplu, plantăm arborele, dar uităm că el trebuie să fie udat cu o anumită normă de udare pe o anumită perioadă, trebuie tutorat în anumite cazuri, adică trebuie sprijinit astfel încât să stea pe verticală. Sunt tot fel de lucrări care se fac la baza lui. Noi toate acestea nu le avem. Și atunci, de foarte multe ori, este chiar uimitor că arborii rezistă doar prin a fi plantați într-un anumit loc.
Poate tocmai de aceea sunt multe persoane care au ales să-și creeze propria oază de verdeață și sunt interesați de amenajarea unei grădini, în curte sau chiar pe o terasă care permite aceasta. Ce sfaturi le puteți da?
În ultimul timp, mai ales, cum spuneam, din timpul pandemiei, când oamenii și-au dat seama că au nevoie de astfel de spații în jurul lor, există această tendință de a dori să înțelegi ce se întâmplă cu amenajarea pe care o faci sau pe care o ai. Și aici, de fapt, se vede foarte bine și prin interesul acordat cursurilor care se realizează în domeniu. Și eu fac un astfel de curs la Dallas Go și sunt din ce în ce mai mulți doritori, nu doar de a discuta cu un specialist ce trebuie făcut, ci de a înțelege pur și simplu ce se întâmplă. Și atunci când pornești la a face o amenajare, cred că cel mai important este să pornești de la a înțelege cum funcționează natura. Pentru că orice faci în grădină, înseamnă fie o colaborare cu natura, fie o împotrivire față de aceasta. Și uneori această împotrivire poate să te coste foarte mult. Poate să te coste bani, poate să te coste timp, dar uneori te poate costa sănătatea sau siguranța.
Concret, ce înseamnă această împotrivire? Adică să alegi speciile care nu...
Păi, de exemplu, prin faptul că vrem anumite forme. Sunt foarte mult preferate formele acestea globuloase la ora actuală, la arbori, spre exemplu. O astfel de formă nu există în mod natural în lumea plantelor și atunci de fapt trebuie să înțelegem că în momentul în care ne-am pus o astfel de plantă, ea trebuie îngrijită permanent ca să își păstreze forma respectivă și asta înseamnă timp și de cele mai multe ori o persoană specializată. O să vedeți că multe dintre aceste forme în spațiu public, de exemplu pe Calea Victoriei avem astfel de arbori, se debilitează pentru că nu există oameni care să înțeleagă cum trebuie îngrijite aceste forme pentru a fi menținute. Și de aici zic împotrivirea față de natură. Adică vrem o formă care nu există în natură, așa cum vreau și regii pe vremuri, dar trebuie să înțelegem că ei investeau foarte mult. Investeau în, cum ziceam, în oamenii care trebuiau să facă aceste lucruri. Asta este doar un exemplu. Adăugarea de pământ este o grădină, este un alt exemplu de a te împotrivi naturii și acum la nivel european există mai multe proiecte de informare despre ce înseamnă asta din punct de vedere al răspândirii speciilor invazive. Și aici noi știm foarte bine despre ambrozie, dar mai sunt foarte multe alte specii, de exemplu sunt specii care pot să-ți dărâme ziduri în 2-3 ani. Sunt specii care dau niște iritații cu niște bășici enorme pe corp. Și noi aducem pământ în curtea noastră fără să înțelegem de fapt că acest lucru înseamnă inclusiv a ne crea probleme de sănătate. Și iarăși o împotrivire a naturii.
Deci acel pământ conține ceva?
Conține niște semințe și noi nu avem cum să controlăm de unde acel pământ a venit. Atunci, practic, ne facem rău aducând pământ din altă parte, neînțelegând că, de exemplu, la un moment dat poți să-ți faci compost pentru a face același lucru. Nu înțeleg că există soluții tehnice astfel încât să nu fie nevoie să ridici tot terenul cu, nu știu, 50 de centimetri. Ba chiar poți să folosești niște soluții astfel încât să creezi un peisaj mai interesant în momentul în care există o diferență de nivel. Și noi înțelegem doar că putem să facem acest lucru și nu înțelegem de unde ni se aduce acel pământ.
Cum ar arăta grădina ideală la casă pentru dumneavoastră?
Grădina ideală pentru mine ar semăna foarte mult cu grădina bucureșteană și aceasta seamănă foarte mult cu grădina țărănească. Este o grădină în care lucrurile au o valență utilitară, dacă vreți, și partea estetică este secundară. De exemplu, în grădina mea mi-ar plăcea să am umbră, să am fructe și să pot să stau cu prietenii de vorbă la, nu știu, o bere, un suc, câteva flori care să nu investesc foarte mult timp pentru a le întreține.
Adică
o grădină care să se autosustină. Și aici vorbim, de exemplu, de plante perene. La noi se folosesc foarte mult plantele anuale, care de fapt trebuie înlocuite în permanență, cum ziceam, panseluțele, pentru că de fapt asta vedem la primărie, se înlocuiesc în permanență în ronduri plantele. Pe când la nivel internațional există această mișcare, se numește New Perennial Movement, adică noua mișcare a perenelor și de fapt se referă la a folosi plante care creează un decor interesant de-a lungul întregului an, care și iarna arată spectaculos. De exemplu, e Pete Udolf, care este un specialist în domeniu și care e promotorul acestei mișcări, care spune că o plantă nici n-are sens să o pui în grădină dacă n-arată bine și iarna. Și practic, în străinătate se merge pe ideea grădina trebuie să arate ca un film. La noi încă grădinile arată ca un tablou, care nu se mișcă absolut niciodată, nu există nicio varietate.
Putem da câteva exemple de plante ușor de îngrijit?
Personalitate foarte interesantă o au gramineele, în general. Sunt toate ierburile, nu știu, Penisetum, Miscanthus, sunt foarte, foarte multe. Festuca au și înălțimi diferite și care, de fapt, pe lângă faptul că umplu spațiu, cresc așa luxuriant, și avantajul de a nu necesita foarte multă întreținere și, din nou, poate să arate spectaculos iarna, momentul în care îngheață, de exemplu. Sunt folosite foarte, foarte mult și pentru că, cum ziceam, sunt ușor de întreținut. Sunt niște plante care își revin foarte ușor din rădăcini și atunci, de fapt, nu suferă foarte mult la noi unde avem uneori niște ierni destul de grele.
Acum, pentru că suntem la această emisiune, Biblioteca de Bucurii, ce are Diana Culescu pe rafturile bibliotecii în perspectivă și ce va urma să facă cu mare drag, presupun?
Da, aici îmi place să spun că sunt implicată la ora actuală într-un proiect, pe scurt îi spune EPLAG, ceva mai lung îi spune Platforma Europeană pentru Mobilizare Urbană. Este de fapt un proiect cu 6 țări, Danemarca, Finlanda, Olanda, Spania, Cehia și noi. Și este de fapt un proiect care își propune să facă educație pentru partea de amenajare și de gestionare a grădinilor la nivel de liceu. Noi nu avem acest lucru, facem foarte mult design, dar ce nu înțelegem e că partea de design e o perioadă scurtă din viața unei amenajări, între câteva săptămâni și un an, maxim doi. Partea de implementare, din nou, este o perioadă destul de scurtă, în jur de un an, doi maxim, dar partea de întreținere ține niște sute de ani. Deci, să ne uităm la Cismigiu, este făcut la mijlocul secolului XIX, încă îl folosim și toată această parte ține de întreținere. Noi nu avem educație în domeniu pentru această parte de întreținere și se vede foarte bine. Noi plantăm în continuu chestii care mor pentru că nu știm să le îngrijim după ce le-am plantat. Practic, proiectul își propune să facă ceea ce se numește Centru de Excelență pentru Înverzire Urbană. Proiectul este început cu Liceul Tehnologic Cezar Nicolau din Brănești, unde vrem să înființăm o clasă de grădinari urbani, adică un loc în care elevii de liceu să poată să învețe ce au de făcut atunci când discută de o amenajare, dar și cursuri dedicate oamenilor care deja sunt în domeniu și vor să se specializeze pe anumite direcții. De exemplu, una dintre direcțiile pe care mergem este tocmai această idee de a crea o experiență VR pentru curtea liceului, adică să poată să urmărească toată lumea prin această tehnologie ce am modificat în curtea liceului.
În finalul dialogului nostru, dacă ar fi să transmiteți un mesaj tuturor celor care ne ascultă referitor la cum poate să se implice fiecare dintre noi, ce le-ați spune?
Aș merge la ceea ce spune Gilles Clément, un foarte important specialist din domeniu. Toți suntem grădinari planetari și că, de fapt, indiferent dacă facem sau nu ceva, influențăm planeta.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.